Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, դատավորը քննում է դատախազի բացարկի հարցը։ Հայաստանում առաջին անգամ ավելի քան 20%-ով կբարձրացվեն աշխատավարձերը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճեր կանխատեսում Հայաստանում, քան նշված է պետական բյուջեում։ Խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը դուրս մնաց Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարից, մարզիչը պատրաստ է հեռանալ, եթե որոշվի, որ ինքն է կատարյալ ֆիասկոյի պատասխանատուն։ Միջազգային թեմաներ Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում, հերթական թանկացումների դեմ բողոքող ցուցարարների շրջանում կան զոհեր։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ նոյեմբերի 2022-ին պաշտոնական այց կկատարի Իտալիա։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այցը կմեկնարկի Վենետիկից։ Փաշինյանը կայցելի Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանության մայրավանք, որտեղ հանդիպում կունենա միաբանության անդամների հետ։ Նշեմ, որ Վենետիկի վերջին ջրհեղեղների պատճառով տուժել է նաև Մխիթարյան միաբանության տարածքը։ Այցը կշարունակվի Միլանում, այնուհետև Հռոմում, որտեղ Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Իտալիայի ղեկավարության հետ։ 3 Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտվեց Իտալիայի հավաքականին։ Սա Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ հավաքականի կրած ամենամեծ հաշվով պարտությունն էր։ Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ այսօր հավանության արժանացրեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բոլոր 5 թեկնածուներին։ Հակակոռուպցիոն այս մարմինը ըստ էության փոխարինելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին։ Սպիտակ տունը հերքում է Դոնալդ Թրամփի առողջական խնդիրների մասին լուրերը։ Անցած շաբաթավերջին 73-ամյա Թրամփը բժշկական կենտրոն էր գնացել հերթական ստուգման համար, որից հետո լուրեր շրջանառվեցին, թե նա առողջական խնդիրներ ունի։ Չնայած որոշ շահարկումների նախագահը որևէ ցավ չունի կրծքավանդակում, որևէ անհետաձգելի կամ սուր խնդիրների հետ կապված բուժում կամ գնահատական չի ստացել, հայտարել է Սպիտակ տունը։ Թբիլիսի դատարանը այսօր լսում է բերման ենթարկված ցուցարարների գործերը, նրանք չեն ընդունում մեղադրանքները։ Ոստիկանությունը 3 ցրել է ցուցարարներին, մոտավորապես 4 տասնյակ մարդ բերման էր ենթարկվել, այդ թվում Գիրչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն։ Գործողությունների ընթացքում 6 մարդ էր վիրավորվել, այդ թվում 2 ոստիկան, հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ցույցերը սկսվեցին, երբ Վրաստանի խորհրդարանը տապալեց ընտրական կարգը բարեփոխելու օրինագիծը։
Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Դատավորն այսօր քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը մեղադրո դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի ինքնաբացարկի հարցով։ Նախորդ նիստին էլ հիշեցնենք, դատավորը մերժեց ինքնաբացարկ հայտնելու հերթական միջնորդությունը, տուժող կողմը պնդում է, որ Սա Քոչարյանի փաստաբանական թիմի կողմից հատուկ ընտրված մարտավարությունն է, որի նպատակը ժամանակ ձգելն է։ Այսօրվա նիստին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթակաների դատական նիստը։ Նախորդ դատական նիստին Քոչարյանի պաշտպանական կողմը բացարձակ հայտնելու միջնորդություն էր ներկայացրել այդ գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, նշելով, որ նա աչք է փակել նախաքննության ժամանակ քննիչի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքների խախտմանը և չի կարող շարունակել մասնակցել դատական գործին։ Այսօր բացարձակ միջնորդություն հայտնել նաև Տերյան Օհանյանի փաստաբանը, նշելով, որ այնպես է արվել, որ Տերյան Օհանյանին արդարացնող ապացույցներ այդ գործում չլինեն։
Քննիչ դատախազ Պետրոսյանը պաշտպանական իրավունքի կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել, գաղտնի պահելով ու դատարան չուղարկելով ակնհայտ արդարացնող ապացույցները, չպարզաբանելով 2008 թվականին գործող 300 հոդվածը հինօրենք, կիրառել են թե ոչ, և բազմաթիվ նման այլ խախտումներ։
Դատական ընթացքում հանդես եկան նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչները, փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը եւ Տիգրան Եգորյանը։ Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ դատախազին բացարձակ հայտնելու որևէ հիմք չկա։
Դատախազը սկսում է իրականացնում օրինականության նպատակապես, այսինքն որպեսզի նախաքննության ընթացքում ապացույցների ձեռքբերման ուղղված բոլոր գործողությունները կատարվեն օրինական, այս կապակցությամբ ես կոնկրետ առարկայական իրադարձության մասին վկայակոչում կամ հաստագրում չլսեցի։ Երկրորդ, քննիչի կողմից համապատասխան նյութերի քողարկման անդունդատրելիությունը, որի նկատմամբ պետք է դատախազը հսկողություն է իրականացնում։ Այս ամենը ըստ էության ամփոփում է երեք ընդհանուր ստանդարտով՝ բազմակողմանիություն, լրիվություն, օբյեկտիվություն։ Դատախազը որքան էլ որ պարտավոր է այս ֆունկցիաների համար հսկողություն իրականացնել, ի վերջո դատախազը դատարանում դառնում է դատավարության կողմ։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը ծավալուն ելույթով հանդես եկավ, նշելով, որ որևէ խախտում դատախազի կողմից ցույց չի տրվել, եւ նա հիշատակեց գործից որոշ մանրամասներ, որն առնչվում է օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Աշոտ Կարապետյանի չկայացած հարցականությանը, ինչպես նաեւ Քոչարյանի գույքին եւ այլ հարցերին։
Ինչպես դատախազի նկատմամբ հայտնած բացարձակի հիմքերը, այնպես էլ արձանագրենք, որ դատավորին հայտնած բացարձակի հիմքերում ընդհանրապես տեսնում են փաստարկներ, որոնք մեկնաբանվում են ի վնաս Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի գույքի վրա արգելանք չդնելու, այս հանգամանքների ներքո են մեկնաբանվում եւ դրանցում դրսեւորված ենթադրվող կանխակալության ներքո են մեկնաբանվում։
Ժողովն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից 68,000 դարձնելու մասին նախագիծը։ Նշենք, Հայաստանի կառավարությունն առաջին անգամ է աշխատավարձերը բարձրացնում ավելի քան 20%-ով, իսկ վերջին անգամ աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել 4 տարի առաջ։ Տաթևիկ Լազարյանն է
հաղորդում։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունեց նվազագույն ամսական աշխատավարձը ավելի քան 20%-ով բարձրացնող օրինագիծը։
Կողմ 100.0.0 որոշումն ընդունվել է։
2015 թվականի հուլիսից մինչ օրս 55,000 դրամ կազմող նվազագույն աշխատավարձը 2020 թվականի հունվարի 1-ից կդառնա 68,000 դրամ։ Թեև նախագծի քննարկման փուլում Լուսավոր Հայաստանը ուշադրություն էր հրավիրել նախագիծն ընդունելու դեպքում փոքր ու միջին բիզնեսի հետ կապված խնդիրներին, սակայն աշխատավարձերի բարձացումը դրական են համարում։ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանն ասում է, այս որոշումը կնպաստի, որ աղքատությունը որոշ չափով կրճատվի։
Դեռևս այս տարվա ապրիլ ամսին մենք բարձրացրել ենք նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հարցը։ Այն լուծում է մի շարք եւ սոցիալական խնդիր, եւ աղքատության կրճատման, եւ նվազագույնի հասնում նաեւ այնպիսի մի արատավոր երևույթ, որը կոչվում է աշխատող մարդու աղքատություն։ Չի կարող աշխատող մարդը գտնվել նվազագույն սպառողական շեմից ցածր, այսինքն որպեսզի նրա ստացած վարձատրությունը չապահովի դա։ Մտահոգությունների մասին եւս հայտնել ենք, մասնավորապես առաջին ընթերցման ժամանակ նախագծի քննարկման ժամանակ հայտնել ենք հետեւյալը, որ ռիսկը դա փոքր եւ միջին բիզնեսի վրա ազդեցությունն է։ Հասարակ համարվում է ամենանորմալ նվազագույն շեմը պետք է լինի սպառողական զամբյուղի չափը, որը այս պահին 63-64,000-ի կտրվածքով է։
Ներկայիս բարձրացումը աննախադեպ է։ Նախկինում երբեք նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 13,000 դրամով չի բարձրացվել։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ներկայիս օրենքը ընդունվել է 2003 թվականին։ Այդ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամ էր կազմում, ապա առաջիկա 11 տարիների ընթացքում մինչև 2014 թվականը այն փոփոխությունների է ենթարկվել 10 անգամ, գրեթե ամեն տարի բարձրացել է 2500 կամ 5000 դրամով։ Միակ բացառու երբ նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 10,000 դրամով բարձրացվեց, 2013 թվականն է։ Նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրությունների տարում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որոշում է նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամից դարձնել 45,000 դրամ։ Վերջին անգամ նվազագույն աշխատավարձը վերանայվել է 2014 թվականի դեկտեմբերին, սահմանելով, որ 2015 թվականի հուլիսից գումարը կազմելու է 55,000 դրամ։ Վերջին 4 տարիներին որևէ փոփոխություն նվազագույն աշխատավարձերի մասին օրենքում չեր կատարվել։
Մշակույթի միջազգային հիմնադրամն այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճեր կանխատեսում Հայաստանում, քան նշված է պետական բյուջեում։ Մոտ 7%-անոց աճի կանխատեսումը հայաստանյան կառույցի ղեկավար Յուլիա Ուստյուգովան ազատության հետ զրույցում պայմանավորել է բնակչության շրջանում գնող ունակության մակարդակի բարձրացմամբ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու, քան ծրագրված է պետական բյուջեում կամ տարվա սկզբին կանխատեսում էին միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի խոսքով սպասվում է, որ տարին Հայաստանը կփակի մինչև 7% տնտեսական աճով։ Միջդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում նա հիշեցրեց, որ դեռ ապրիլին հիմնադրամը կանխատեսել էր 4.6% տարեկան տնտեսական աճ։
Գալիք տարվա տնտեսական աճի համար մեր կանխատեսումը մեծամասամբ նույնական է Հայաստանի կառավարության կանխատեսման հետ։ Այս տարվա համար կանխատեսում ենք 6.5-7% աճ։ 2020 թվականի եւ միջնաժամկետ հեռանկարի համար աճը կանխատեսում ենք 4.5%-ի շրջակայքում։ Կարծում եմ, նման կանխատեսումը հիմնավորված է։
Ուստյուգովան ներկայացրեց պատճառը, որն հանգեցրել է ավելի բարձր տնտեսական աճի։
Այս տարվա հայաստանյան տնտեսական աճը ավելին է, քան մենք սպասում էինք։ Այո, անցած մեկ տարում մենք վերանայեցինք մեր կանխատեսումները, որովհետև սպառումը ու հատկապես մասնավոր սպառումը Հայաստանում շատ ավելի լայն էր, քան կանխատեսել էինք։ Անշուշտ դրական է, որ տնտեսական ակտիվությունը աճում է, սակայն այդքան էլ լավ չէ, որ նման աճի պատճառը սպառումն է, քան ներդրումները, որովհետև ներդրումներն են, որ հիմք են ստեղծում ապագա աճի համար։ Ուստի մարտահրավերները շարունակում են մնալ, ինչպես ստեղծել կայուն երկարատև տնտեսական աճ, այնպիսի աճ, որի հիմքում ընկած կլինեն ներդրումներն ու արտահանումը, ոչ թե սպառումը։
Sustainable long-term growth that is driven by investment and exports rather than consumption.
Ազատության հարցին ինչով է բացատրում ներդրողների պասիվությունը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը արձագանքեց.
I think we can agree that the last years Armenia has been going through a transition period.
Կարծում եմ, կհամաձայնեք, որ անցած տարի Հայաստանն անցումային փուլում էր։ Այն մի փուլում է, երբ իշխանությունները դեռ աշխատում են ռազմավարությունների առաջնահերթությունների ուղղությամբ, որոնք ապագայում առաջ են մղելու տնտեսությունը։ Այդ իսկ պատճառով ներդրողների մոտ սպասողական մոտեցում է։ Որոշ ներդրողներ վերաիմաստավորում են իրենց ներդրումները տարածաշրջանային համատեքստում։
Յուլիա Ուստյուգովային խնդրեցին գնահատել հայաստանյան տնտեսության վիճակը անցած տարվա Թավշյա հեղափոխությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում։
So over the last 2 years, as you have seen, macroeconomic situation has been stable.
Անցած 2 տարիներին Հայաստանում մակրոտնտեսական իրավիճակը կայուն էր։ Համախառը ներքին արդյունքն աճել է, գնաճում մեղմ էր, ֆինանսական սեկտորը դիմադրողականություն է ցուցաբերել, վարկերի աճը նպաստել է տնտեսական ակտիվությանը, հարկային մուտքերն են աճել։ Ուստի ընդհանուր առմամբ մակրոտնտեսական իրավիճակը լավ էր, սակայն դեռևս կան կառուցվածքային խնդիրներ, գործազրկության աղքատության մակարդակները բարձր են, տնտեսությունը դեռևս խոցելի է արտաքին ցնցումների համար, տնտեսական աճը նեղ հենք ունի, կան բազմաթիվ կառուցվածքային խնդիրներ։ Լավ է այն, որ ներկա մակրոտնտեսական իրավիճակը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում կառուցվածքային բարեփոխումներ նարագացնելու համար, վատ հանգամանքներ չկան, պետք է առաջ մղել բարեփոխումները համապարփակ հետևողական եղանակով, մտորելով հետագա քայլերի մասին եւ ապահովելով համագործակցություն քաղաքականության առանցքային իրականացնողների միջեւ։
Ըստ Ուստյուգովայի, Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները իզորու են ակտիվություն առաջացնել փոքր ու միջին բիզնեսում։
Tax burden beginning the next year will be redistributed.
Գալիք տարվանից Հայաստանում հարկային բեռը վերաբաշխվելու է։ Բարեփոխումների փաթեթը բաղկացած է 2 մասից։ Առաջին մասը ներառում է եկամտահարկի, շահութահարկի իջեցում, փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկերի պարզեցում եւ նվազեցում։ Նպատակը խթանների ստեղծումն է, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Իսկ փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկերի պարզեցումն ու նվազեցումը կարող է նպաստել ինքնազբաղվածության աճին, որն էլ կարող է հանգեցնել աղքատության կրճատմանը։ Այս ամենը կարևոր է։ Փաթեթի երկրորդ մասը նույնպես կարևոր է, որովհետև այն ներառում է այնպիսի միջոցներ, որոնք կփոխհատուցեն հարկային մուտքերի հնարավոր նվազումը փաթեթի առաջին մասի իրականացման արդյունքում։ Այս նպատակով բարձրացվելու են ակցիզային հարկերը։ Ինչու է կարևոր կանխել հարկային մուտքերի անկումը, որովհետև Հայաստանը կարևոր ներդրումների կարիք ունի ենթակառուցվածքներում, մարդկային կապիտալում։ Այդ երկուսն էլ կարևոր են փոքրումիջին ձեռնարկությունների և ընդհանրապես ներդրումների համար, ինչպես ցածր հարկերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաների մասին Ռուսաստանի անթերևս ամենամեծ լսարան ունեցող հաղորդաշարերից մեկը Պոզները հյուրընկալել է վերջերս դիվանագիտական սկանդալի կենտրոնում հայտնված ռուսաստանցի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինին։ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Ղարաբաղեր այցելել, ինչի պատճառով հայտնվել էր պաշտոնական Բաքվի կոշտ քննադատության թիրախում։ Թեմային անդրադառնալով վերջերս Ստեփանակերտից վերադարձած ռուսաստանցի օրենսդիրը համոզմունք է այդ Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ ձևով վերադառնալ Ադրբեջանի կազմ։ Մյուս մանրամասները Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսական առաջին ալիքի թերևս ամենահեղինակավոր Պոզներ ծրագրի եթերում հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Պոզներն ու նրա հյուրը Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը երեք քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Պոզները հիշեցրել է, որ վերջերս Ղարաբաղ կտրած այդ հիպաճարով Զատուլինին կոշտ քննադատել են Ադրբեջանում և հարցրել են նրան, թե ինչպես է ռուսաստանցի պատգամավորը տեսնում խնդրի կարգավորումը։ Կոնստանտին Զատուլինը մասնավորապես ասել է, թե իր վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վաղուց է ձևավորվել և նախորապես համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ի տարբերություն մյուս հակամարտությունների հնարավոր է կարգավորել։
В основе этого решения компромисс.
Այս որոշման հիմքը փողզիչումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչում, բայց այն գոյություն ունի եւ ապրում է։
Ни за что и никогда она не согласится на какие-то формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана.
Это тут да.
Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ ձևով, նույնիսկ ֆորմալ վերադառնալ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Պոզներին տված հարցազրույցում ասել է Զատուլինը, ավելելով թե նույնիսկ այն պահին, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, Ադրբեջանի ճանաչումը նախկին սովետական Ադրբեջանի սահմաններում այնքան էլ տեղին չէր, քանի որ արդեն այդ պահին 91-ին 3 տարի հակամարտություն էր ընթանում և Ադրբեջանը լիովին չէր վերահսկում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, հետևաբար պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և Ադրբեջանից անկախանալու իրավունքը, Պոզներին ասել է Զատուլինը։ Ռուսաստանցի պատգամավորը նաև ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր բանաձևը։
Надо признать право на самоопределение Нагорного Карабаха и на его, так сказать, желание быть независимым от Азербайджана. А взамен должны быть переданы Азербайджану те районы.
Ռախոսկով Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ հայկական կողմը վերադարձնի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից գոնե 5-ը, բացի Քելբաջարից և Լաչինից։ Առաջին ծրագրի եթերում Զատուլինը նաև հայտարարել է, թե 2016-ի ապրիլին Ադրբեջանի հարձակման արդյունքում զոհեր են եղել։ Ռուսաստանցի պատգամավորը քննադատել է Բաքվին ռազմատենչ հայտարարությունների համար նաև։ Հավելեմ, Զատուլինը համոզմունք է հայտնել, թե եթե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները միմյանց ավելի վստահ էին, կարող էին պարտադրել կողմերին կարգավորումը։
Если бы мы полностью доверяли друг другу, то мы должны были бы странам-участницам конфликта продиктовать решение.
А мы можем?
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արևան Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում անցած շաբաթավերջին վառելիքը կրկնակի թանկացնելու իշխանությունների որոշումը։ Հերթական աննախադեպ դժգոհության ալիքն է բարձրացրել երկրում, հազարավոր մարդիկ Իրանի տարբեր քաղաքներում երրորդ օրն է շարունակում են բողոքի գործողությունները, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին, տեղից ստացվող լուրերը բավական կծկտուր են, կառավարությունը շտապել է սահմանափակել ինտերնետի հասանելիությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանը իմի բերել վերջին զարգացումները։
Առնվազն 6 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, շուրջ 1000 ձերբակալված ցուցարար, սրանք են վերջին օրերին Իրանում ծավալ ծավալված լայնածավալ բողոքի ակցիաների եւ դրանց ուղեկցող բախումների հետևանքներն ըստ պաշտոնական Թեհրանի։ Անկախ հաղպիրներից, սակայն այս տեղեկությունները հաստատել հնարավոր չէ, քանի որ արդեն երրորդ օրն է, ինչ համացանցը Իրանի տարածքում գրեթե ամբողջությամբ պարգելափակված է։ Իրանցի շուրջ 57 միլիոն օգտատերերը զուրկ են արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորությունից։ Իրանում ծավալված իրադարձությունների մասին որոշակի կծկտուր պատկերացումներ կարելի է կազմել հիմնականում Twitter-ում հայտնվող տեսագրություններից, որոնցից պարզ է դառնում, որ բենզինի կտրուկ թանկացման դեմ բողոքի ցույցերն իրանցի ուժայինները փորձել են ճնշել ամենադաժան մեթոդներով, նաև հրազենի կիրառմամբ։ Հանգստյան օրերին Թեհրանում արված տեսագրության մեջ, օրինակ, հստակ երևում է, որ ոստիկանները կրակ են բացում փողոցն արգելափակած ցուցարարների ուղությամբ։ Ազատության իրանական ծառայության կայքում ևս մեկ սիրոական տեսագրություն է զետեղված, որը պատկերում է Իրանի արևմուտքում գտնվող Ջավանրութ քաղաքում ծավալված իրադարձությունները։ Այս տեսագրության մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես են բնակելի շենքերից մեկի կտուրին դիրքավորված իրանցի ուժայինները կրակ բացում բողոքի ցույցի մասնակիցների ուղությամբ։ Իրանի ուժային կառույցների նման կոշտ արձագանքի գլխավոր պատճառներից մեկը բողոքի ակցիաների գրեթե ակնթարթային քաղաքականացումն էր, բենզինի թանկացման դեմ կարգախոսներին արագորեն փոխարինելու եկան Իրանի ղեկավարների հրաժարականի և կառավարման համակարգը փոխելու պահանջները։ Կորչի բռնապետը այս վանկարկումները նախորդին հնչում էին Թեհրանի համալսարանում։ Ի դեպ, դատելով անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից, Իրանում ծավալված ցույցերի շարժիչ ուժը հենց ուսանողությունն է։ Դա է թերևս պատճառը, որ նոյեմբերի 18-ի դրությամբ Իրանի 5 խոշորագույն համալսարանները և 17 քաղաքներում գործող դպրոցները փակ էին։ Այս օրերին պաշտոնական Թեհրանը բախվում է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ճնշման, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, առաջինը Իրանի իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատության հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների իշխանությունը։
We condemn strongly any acts of violence committed by this regime against the Iranian people.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք այս վարչակազմի կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ գործադրված ցանկացած բռնարարք։ Մի շարք զոհերի մասին տեղեկությունները մեզ լրջորեն մտահոգում են։ Իսլամական Հանրապետությունը պետք է այլևս բռնություն չկիրառի սեփական քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև անհապաղ կերպով վերականգնի բոլոր իրանցիների ազատ և թափանցիկ համացանցից օգտվելու հնարավորությունը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Այս հատվածում էլ ֆուտբոլի մասին, երեկվա խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը զրկվեց Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունից, ընտրական խմբի աղյուսակում զբաղեցնելով նախավերջին տեղը։ Իտալիայի հավաքականի հետ խաղում Հայաստանի ազգային թիմը Եվրո 2020 ընտրական մրցաշարն ավարտեց աննախադեպ պարտությամբ 9-1 հաշվով։ Հավաքականի նորանշանակ մարզիչը հայտարարում է, թե պատրաստ է հեռանալ, եթե որոշվի, որ թիմն իր մեղքով է ձախողվել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Իտալական Պալերմոյի Ռենցո Բարբերա մարզադաշտը հայկական ֆուտբոլի համար իսկական ինֆերնոյի վերածվեց։ Հայաստանի հավաքականն 90 րոպեում 9 գնդակ ընդունեց սեփական դարպասը, ճիշտ Դանթեի ինֆերնոյի շրջանների քանակով։ Արդյունքում անկախ Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության ամենախոշոր պարտությունը, որը խայտառակություն որակվեց ողջ ֆուտբոլային հանրության և հենց ֆուտբոլիստների կողմից, և այս ամենը այն դեպքում, երբ ընտրանու կազմում միանգամից 5 պաշտպան էր խաղում, ինչպես նաև 2 հենակետային։ Սկուադրա Ազուրայի 12 դիպուկ հարվածներից 9 ավարտվեցին դարպասի գրավմամբ, այսինքն հայ դարպասապահ Արամ Հայրապետյանն ընդամենը 3 սեյվ կատարեց։ Խաղի ավարտին որպես փոփանք 1 գոլ էլ հայերը խփեցին, հեռահար հարվածով աչքի ընկավ Էդգար Բաբայանը։ Նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշպանյանը դաշտում կատարվածը իսկական ֆիասկո որակեց։
Հավաքականի ղեկը ստանձնելուց ես պատկերացել եմ, որ կարող է նման բան լինի։ Եվ կարելի ասել, որ ամբողջ հարվածը վերցրել եմ ինձ վրա։ Կասեմ, որ այսօր միգուցե սխալ ասել, որ մենք ազգային հավաքականով էինք ներկայացել, այլ ներկայացել էինք ուղղակի հավաքականով, որովհետև ամբողջ ազգային հավաքականի գրեթե հիմնական կազմը խնդիրների, վնասվածների պատճառով չկա։
Խաշմանյանը հայտնեց, եթե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը որոշի, որ մեղքն իրենն է, պատրաստ է հեռանալ, իսկ եթե այդպիսի որոշում չլինի,
ուրեմն ես ամբողջովին ամեն ինչ պետք է փոխեմ, որովհետև ըստ ինձ ոչ մի բան չի համապատասխանում նրան, որը պետք է համապատասխանի ազգային հավաքականին, անկամ մտածելակերպը։ Ասելու բան չկա, նման խաղերից հետո, նման հաշվով պարտությունից հետո ոչ մի բան չի կարելի ասել, ոչ մի պատճառաբանություն չի կարելի բերել։
Հավաքականի ֆուտբոլիստներ Հովանես Համբարձումյանն ու Էդգար Բաբայանը խաղից հետո ներողություն խնդրեցին բոլոր երկրպագուներից։ Խայտառակ պարտությունը մեկնաբանեց ՀՖՖ գործկոմի անդամ պատգամավոր Արեն Մկրչյանը։ Ըստ նրա, հավաքականի պատմության ամենախոշոր պարտության համար բոլորն են մեղավոր՝ և ֆուտբոլիստները, և մարզիչը, և ֆեդերացիան, և հենց գործկոմը։ Իսկ թիվ 1 պատասխանատուն ֆեդերացիայի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է։ Մկրչյանը հայտնեց, այժմ նրա հրաժարականի հարցը բարձրացնել նորակարգում չկա, իսկ երբ լինի, կհայտարարեն այդ մասին։ Պատգամավորը պարզաբանեց, գործկոմը ֆեդերացիայի նախագահին պաշտոնանկանելու լիազորություն չունի, սակայն
գործկոմ ունի լիազորություններ հրավիրելու ժողով, ընդհանուր ժողով, որը բաղկացած է 35 ֆուտբոլային ակումբներից և ՀԿ-ներից, և բարձրացնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի հարցը, և ժողովը պետք է որոշի ՀՖՖ նախագահ հրաժարական տա թե ոչ։
Ծրագրի ավարտին էլ առաջարկման թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, որ քան էլ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբն արժանացավ հանրային լայն շերտերի ամենաբուրըն և կոշտ գնահատականներին, այնուհանդերձ Վազգեն Մանուկյանի նախաձեռնությամբ ձևավորված այդ միավորի գործունեությունը միանգամայն տրամաբանորեն տեղավորվում է Հայաստանի ներքին հասարակական քաղաքական կյանքի տրամաբանության շրջանակում։ Առերևույթ թվում է, թե ինչպես կարող է դա լինել տրամաբանական, եթե նույն ուժերը 1.5 տարի առաջ ծայրաստիճան մերժված կարգավիճակում էին և անգամ չէին համարձակվում խախտել լռությունը, բայց պետք է արձանագրել, որ հեղափոխական բուրըն շրջանից անցել է 1.5 տարի և բարեբախտաբար կրքերը առավել հանդարտ են։ Դա անհրաժեշտ է պետության զարգացումը կայուն հուն տեղափոխելու համար, գրում է թերթն ու շարունակում, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական մրցակցության հանգամանքը Հայաստանի համար պետք է լինի, այսպես ասած, սուրբ, անկախ դրանում ներգրավվածների սրբության կամ պղծության մասին որևէ գնահատական։ Ժամանակն ամփոփում է, ոչ թե հանրությունը պետք է վախենա կամ զայրանա որևէ ֆորմատից, այլ որևէ ֆորմատ պետք է մտածի, թե հանրային ինչպիսի արձագանքի է արժանանալու։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանը պետք է քաղաքակիրթ աշխարհի մաս դառնա, ունենալով ժամանակակից տնտեսություն և առողջ հասարակություն, և դա մեծապես կնպաստի մեր անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Սա իհարկե իր մեջ որոշակի վտանգ պարունակում է, որովհետև արդյունքում կնվազեցնի արտաքին բևեռներից Հայաստանի կախվածության մակարդակը, իսկ դա հաստատ դուրս չի գա այդ բևեռներին, բայց մենք ստիպված ենք գնալ այդ ճանապարհով, հենց թեկուզ միայն այն պատճառով, որ միջև հիմա հարյուրամյակներ շարունակ այդպես չենք վարվել, ապավինել ենք մեր չակերտավոր անվտանգային հովանավորներին, ու արդյունքները միշտ ողբերգական են եղել։ Հայաստանի իշխանություններն այսօր փորձում են կասեցնել այդ արատավոր ընթացքը, և հաջողությունն իսկապես 100%-ով երաշխավորված չէ, փոխարենը ամեն ինչ առաջվապես շարունակելու դեպքում է ձախողումը երաշխավորված համարյա 100%-ով, ու հենց սա է, որ իսկապես բացառիկ է դարձնում ստեղծված իրավիճակը, որից դուրս գալու համար մեզ առաջին հերթին միասնություն է պետք, առավել քան երբևէ, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը հարցնում է, ինչ ճակատագիր կունենա ի վերջո հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևը ԱՄՆ կոնգրեսում սենատոր Գրահամի փաստաթղթի վրա վետո դնելուց հետո։ Արդյոք այս կետում սպառվեց ամերիկյան օրենսդրի արդարադատ խանդավառությունը։ Հիշեցնենք, սենատորն այդ քայլին գնաց Սպիտակ տանը Թուրքիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումից անմիջապես հետո։ Նախագահ Թրամփի մտերիմը համարվող սենատորն ուներ իհարկե այդ իրավունքը, բայց առաջ է գալիս հարցը, փակուղու առաջ է այլևս այդ փաստաթղթի մուտքը Սենատ։ Ամենևին էլ այդպես չէ, գրահամը կարող է բացարձակ մենակ մնալ, եթե սենատորների ճնշող մեծամասնությունն էլ աջակցի Բանաձևին, աչքի առաջ ունենալով գրահամի և թուրքական լոբիստների սերտ կապերը։ Ժողովուրդն ամփոփում է, ինչևէ փաստաթղթի Սենատում հայտնվելու հնարավորությունները սպառված չեն, գնդակն, ինչպես ասում են, հայկական լոբիի դաշտում է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընդդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր կայքէջում, ինչպես նաև մեր հեռուստաեթերում այցելելով ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ, մինչ ժամը 19:00։